Kepler Adatlıq Radiosu. Yerteriniz xeyirli olsun, hormatly radio dinleyicileri. Şu 2015-nji ýylyň 10-njy dekabry hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündelimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryň şuňky programamyzda. Talibanyň söwüşçüleriniň Owanstanyň we NATO-nyň güýçleri tarapyndan ulanylan Kandagardaky howa bazasyna eden hüjüminiň netijesinde 14 adam wepat boldy. Türkmenistanyň özelki wicepremiýeri Ýoly Gurban Muradow 55 ýaşynda türmede ýogaldy we 3-nji dekabrda Aşgabatda jaýlandy.
Ol 2005-nji ýylda ulum öçürdi, döwlet emlägini ogurlamakda aýyplanypdy.
Aşgabatda hususy transporta degişli nowatdaky çäklendirme girdildi.
Soňky döwürlerde basary ýurtlardan getirilen bitirat üstü templi çadyrly maşynlar bar. Şolary saklap
Türkmenistanda atçylyk we atçylyk sporty barada ýörite kanun güýje girdi.
Özüni reddiýän, ýa-da atçylyk sportuna
Şun biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Azerbaycanın opozisiýasynyň Halk Fronty partiýasynyň başlygynyň ornbasary Faud Kahramanly geçen aýda paýtagtyň eteginde geçirilen adam pedaly howpsuzlyk çäresi bilen baglylykda Bakuda tutsak edildi. 8-nji dekabrda akşam Bakunyň Nasimiýet trawynyň sowdy Kahramanlyny dislapky tutsaklygy hökm etmek barada karar çykardy. Kahramanlynyň aklawçysy Fahreddin Mehdiýew öz müşterisiniň köpçüligiň öňünde hökümet agdalyşyna çağırmak we etnik, dini hem sosial ýigrenje tutuşdurmak bilen bagly aýplama esasında suda çekilenligini aýtdy. Mehdiýew Kahramanlynyň tutsak edilmeginiň onuň Facebookdaky öz sahypasynda ýakynda Nardaran owasynda dini ekstremistler bolmakda guman edilýänlere garşy geçirilen howpsuzlyk çäreleri barada maglumat çap etmek bilen bagly bolandygyny aýtdy. 26-njy dekabrda geçirilen şol howpsuzlyk çäreleriinde 7 adam şol sanda 2 polisiýa ofitseri öldürilipdi. Kahramanly özüniň bigunadygyny aýdýar. Talibanyň söwüşçüleri Owanstanyň we NATO-nyň güýçleri tarapyndan ulanylan esasy howa meýdanyna hüjüm etdiler. Gandagardaky howa meýdanyna edilen hüjüm 8-nji dekabrda akşam başlanyp, günüň ertesi dowam etdi. Gandagar vilayatynyň häkiminiň metbuat wekili Samim Hypalwa kazandan 9 sany Owan raýatynyň we harbiýetiniň hem öldürilendigini habar berdi. Halfak Talibanyň 3 hüjümçisiniň hem öldürilendigini aýtdy. Owanstanyň Gorunmak ministrligi ölenleriň sanynyň 37 adama ýetenligini habar berdi. NATO-nyň ýardym berji güýçleriniň metbuat wekili Bagdaddaky ýüzlerçe halkara işgärleriniň arasynda adam pidalary barada maglumatyň ýokdugyny belledi. Birleşen Milletler Guramasynyň 9-njy dekabrda ýaýradan adam hukuklary boýunça hatawatynda gündogary Ukrainadaky konflikte wepat bolanlaryň tasdiklenen sanynyň noýabr aýynda 9 miňden geçenligini habar berdi. Şol wagtda regionyň beýleki ýerlerinde duşmançylygyň azalandygyny belledi. Birleşen Milletler Guramasynyň Ukrainada adam hukuklary boýunça gözükçüler missiýasynyň hatawatynda Ukrainanyň harbiýetleriniň we orsiýetçi separatistleriniň agyr ýaraglaryny ýa-da çekmegi bilen baglylykda duşman Ançılığın adalanlığı aydılıyar şeride hatavata göre 2014 yılın aprel ayında söveşler başlanalı veri ve patolanların sani noyabr ayında 9098 adımı yetiptir. Yine 20.000'den qovrağ adım yaralanıptır. Adam pedalarının sani rayatları hükümet koşununun harbiyelerini ve orsiyetçi separatistleri öz için alıyar. Сириянын президенти Башар Аль-Асадын режиминин арачылыгында кылалышыгы лайыклыкта Меркези Хомс шаарынын колоюнда козголоңчулардын көзөкчүлүгүндөгү жерлерден адамдар эвакуация эдилер. Хабар берилишине көрө Асадан парахат жашайчулар, шул санда аялдар һәм чагылар 3 автобуса 150 адамдан мүндүрүлүп 9-нчы декабрда шаарынын Аль-Вайер этрапчасын терк эдиптирлери. Соңку кептеде келген ылалышыгы көрө бу жерден жеми 3200 козголоңчу Söwüşçüjiniň we olaryň maşgalalarynyň göçürilmegi göz öňünde tutulýar. Bir hepde mundan öň Damaskyň gozgulyňçylaryň elindäki Kutsaýy etrapçasynda evakuasiýa çäreleri başlanypdy. Birleşen Ştatların Georgia ştatında howa güýçlerinin bazasında türgünleşikden geçen 2 Awganistanly ýitirim boldy diýip harbiler 8-nji dekabrda aýtdylar. Habar berilişine görä ýitirim bolan harbiler harbi howa güýçlerinin 81-nji söwüş eskadronynyň düzüminde Moody howa bazasında türgünleşip geçipdir. Olaryň harbi howa bazasında 2015-nji ýylyň fevral aýyndan beri bolanlygy aýdylýar. 2014-nji ýylyň sentýabr aýynda 3 Awgan harbisi Massachusetts ştatynda geçen türgünleşiklerinin devamında yitirim bulupdi. Olur izyani Kanada geçmeğe sinansanlarında tapılıpdi. Resmiler bu üç harbinin Uganistan'ı dolanmak islemenliğini aydıpdi. Uganistan'ın prezidenti Ashraf Ghani ve Pakistan'ın premier ministri Nawaz Sharif Islamabad'da geçirilen regional konferensiyasında dartkınlı katnaşıkları önce öz pozisyalarını nahtadılar. 9-cı dekabrda Pakistan'da geçirilen Aziyanın yürogatlı maslahatta Uganistan'a regional derecesinde yardım bermek meselesi maslahat edilýär. Gany konferensiýa deden çykyşynda düşmanlaryň Awganistany bölmek bolýan finansiýy başa barmady diýdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikleri dinlediňiz.